Sellem nissemmija kolla ta' Campus FM u nistedinu ma' program juħor fi sensila għax ir-riċerka tajtin. Fakkar dejjem li dinija sensila li għanda lan li tipprovdi vetrina għal riċerka lokali fil-qasam edukattiv. L-lum għanna magħna il-Maria Montebello. Maria Montebello kitbet teżi għal-masters bit-titlu A Feminist Perspective of Leadership in a New Network Organization for Quality Education in Malta. Lawnet Maria, insellimlek u nirringrazzjak tal-li oġbok til-qal-istedina tijaj. Ħanibdew minn l-aspett wiesa ta' riċerka tijak. Forsi tpinġinna u tispiega l-kontest tal-istudju tijak, Maria.
Dal-istudju beda, matajna kontadni għallima faħda mill-iskel primarji li kienet bħala pilota għal-proġett ta' networking. Kienet tiġi propost matul dik is-sena policy għal-istrutturar tal-iskejjel primarji statali differenti minn dak li kienġi proposta dik is-sena. Kienet tiġi propost li iskejjel primarji flok jaħdmu mod izolat blebda pjan għal-futur ta' tħejjija tal-istudenti tagħhom għall-iskola sekondarja, l-iskejjel primarji jkunu marbutin f'xibka f'network. Iktar minn hekk, dawn l-iskejjel primarji jkunu marbutin ma' skejjel sekondarji li fihom l-istudenti jimxu wara tħejjija mill-iskola primarja. Kemm il-policy fija ħafna vantaġġi, però l-iktar tnejn li rajt f'dak iż-żmien kienet li għandek l-iskejjel li qegħdin jaħdmu flimkien, għandek pjan kemm għall-istudenti u kemm għall-ġenituri ta' futur tal-istudju il quddiem u għandek ukoll propost li l-iskejjel hawnhekk qed jaħdmu flimkien jixxerjaw ir-riżorsi tagħhom flimkien, l-ekspertiż tagħhom flimkien u ħa naħdmu mhux mod iktar iżolat imma flimkien. F'dan it-tibdil kollu fejn il-focus u matfall jiena provajt neżamina x'inhu s-sarrol tal-kap tal-iskola. Il-kap tal-iskola kif konna qegħdin inħarsu lejh sabt sa dak iż-żmien. Għadu iktar issa relevanti għal din l-istruttura li bdiet tiġi introdotta. Il-kap tal-iskola li sadak iż-żmien kien jaħdem mod iżolat, vakum li ħafna drabi kien ikun interrott biss b'xi meeting iżolat imsejjaħ mid-diviżjoni. Se jkun kapaċi issa jaħdem flimkien ma' grupp ta' kapijiet ta' skejjel oħra. Dan il-konċett kienet jiġi ipproponit li il-ġid tal-networking se jiġi kważi qabel il-ġid tal-individwu. Allura rridu li ntħlu issa f'dil-mentalità ġdida. Li jiena minn ġol klassi tal-primarja dak iż-żmien bdejt nara qabilha ma' kolonja. Kolonja ta' insetti fej il-ġid tal-kolonja issa se jkun kważi jiġi qabel il-ġid tal-insett partikolari. Però ta' min niftakru li il-kontest skolastiku huwa kontest kontinu li jinbidel mal-għallima, mal-ġenituri, mal-istudenti u kienet hawnhekk propju li xtaqt li neżamina f'aktar dettall ir-rol tal-kap tal-iskola propju f'din il-policy li bdiet tiġi introdotta dak iż-żmien.
Interessanti, Maria, inti llum aġent kap mhux vera ta' skola primarja. Pro dak iż-żmien kont għallima, kif għex ta' din l-esperjenza ta' leadership mill-puntu di vista dak iż-żmien ta' għallima fil-klassi, jekk esperjenza mill-lat forsi razzjonali u koll emozjonali u koll?
Mistoqsija interessanti ħafna, fil-fatt jiena bdejt ir-riċerka tiegħi propju minn dik li ngħidu la narrattiva. Fejjina kont inżomm djarju u propju f'dan id-djarju kont nikteb il-ħsibijiet, l-osservazzjonijiet tiegħi li jiena kont ngħaddi minnhom f'din l-esperjenza. U bdejt inħares, bdejt nirrifletti kemm fuq il-kapijiet tal-iskejjel li jiena bdejt minnhom bħala studenta u kemm lejn il-kapijiet tal-iskejjel li kont qiegħda naħdem magħhom. U l-osservazzjonijiet tiegħi, narrattiva tiegħi saħħaħ ta' mar-riċerka. U propju kemm riċerka Ingliża, Southward Colson, u msaħħa wkoll ma' riċerka lokali fosthom dik ta' Żammit Mangione u Muscat, iddiskrivejt il-kap tal-iskola bħala bniedem pjuttost rett, bniedem organizzat, bniedem li kapaċi jmexxi l-iskola tiegħu bħarsa, bniedem li pjuttost l-aħħar kelma tiegħu tot. U għawnek bdiet l-avventura ta' riċerka tiegħi fej bdejt insaqsi dan il-kap tal-iskola kemm se jibqa' rilevanti l-istil tiegħu għall-netwerk li issa qed jinbidel mod kontinu. U l-ewwel mistoqsija ġiet proprju minn hawnhekk. Ir-riċerka diskrivit li dan il-kap tal-iskola bħala pjuttost paternali li jfakkarni f'missier ta' familja li għandu għall-ġid ħafna l-ġid tal-qalbu il-ġid tal-familja tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar il-kelma tiegħu tot. Se jkun kapaċi dan il-kap tal-iskola jew ħajkun dak ideali li se jmexxi struttura issa ġdida, struttura f'kuntest l-unika ħaġa li nistgħu ngħidu li hija stabbija il-bidla kontinwa. U sabiex inkompli nfittex, bdejt nistaqsi u propju hawnhekk tidħol ir-relevanza tal-filosofija.
Fatt, Marija, inti ovvjament dak iż-żmien kont waħda minn dawk li kont qed tieħu ġvera l-kors ta' filosofija fl-edukazzjoni ġvera. Forsi nibdew minn hemm x'ġa għalhekk tagħżel din it-triq meta l-fakultà toffri tant possibiltajiet. U mbagħad inkomplu bil-mod il-mod nifhmu eżattament xi provajt tagħmel b'din it-teżi.
Mal-prattika. Bħala l-lima u infittix anka f'kull fażi tax-xogħol tiegħi, bdejt inħoss ħafna l-bżonn tar-riflessjoni. U l-filosofija tatni din l-għodda li lili ġelitni nirrifletti. Kont għaddejja bdejt naqsam l-esperjenzi tiegħi qed ngħixhom, qed ngħixhom qed naħdem ġo fihom, u bdejt inħoss ħafna l-bżonn li jiena nieqaf u nirrifletti. Però l-filosofija tiħdok iktar li l-hemm minn hekk. Il-filosofija tagħtik l-għodda li tistaqsi, tagħtik l-għodda li tmur il-bogħod minn dak li qed jingħad u li taħseb mod kritiku anke kreattiv dwar dak li kienet jiġi propost. U din il-motivazzjoni, din l-għodda, din il-lenti xtaqt li niskopriha. Għax bdejt inħoss li qed tagħtini ċert empowerment, qed tagħtini ċerta vuċi li ħafna drabi fl-iżolament tal-iskola primarja bejn l-erba' tikmamar, l-unika ħaġa li nagħmlu huwa li nirriproduċi nerġgħu il-vuċi tal-kap tal-iskola li jkun qed jerġa' jgħid il-vuċi tal-kapijiet tiegħu. Forsi anka bi spirtu żagħżugħ xtaqt li jiena nieqaf nirrifletti u insaqsi. U kien dan l-ispont li lili ħajjarni li niskopri iktar din il-lenti li ma ssibix kullimkien, anzi ħafna drabi jgħidulek issa ċetta, iqaf hemm, tidħol fl-inkwiet u kemm jista' jkun idħol fin-niċċa li poġġejnik. Xtaqt li nieqaf u nirrifletti, xtaqt li nsaqsi. U iktar minn hekk kważi b'challenge nixtieq li naseb anke b'mod kreattiv għal dak li jkun qed jingħad. U hawnhekk hija s-sabiħ tal-avventura. Bdejt infittex u bdejt insaqsi u kemm jista' jkun għall-bidu fir-riċerka tiegħi bdejt inżomm ħafna mal-filosofija pjuttost moderna li biex tini proprju dik rilevanza prattika għal dak li kont għaddejja minnu fil-klassi. Ir-rabta tal-din ir-riċerka toħodni anke fil-flerjas li jinteressawni. Il-filosofija tieħdok ukoll tifrixlek toroq li tħallik tifrex ferjas li jinteressaw li wkoll bħala studenta fosthom il-erja feminista li hija erja li interessatni ħafna mill-ewwel digri. Iktar minn hekk bħala għallima il-linja feminista li tiftaħ li toroq li jiena nistaqsi issues li pjuttost insibuha diffiċli ħafna li nsaqsu fuqhom. L-awtorità fl-iskola min għandu l-poter fl-iskola, l-organizzazzjoni li naħdmu fuqha għandna sempliċiment nidħlu fiha u naċċettawhom kif inhuma jew naraw eżatt minn fejn fejn timxi din l-awtorità li ma direzzjonijiet. Min għandu vuċi, li ma vuċi qegħdin aħna nipproduċu. Il-ġustizja soċjali hija issue li l-feministi jidħlu ħafna fiha wkoll u li tinteressani ħafna fil-linja speċjalment poststrutturali feminista li hemmhekk aħna ma naslux li għall-konklużjoni. Il-filosofija tiftaħ lek triq li ħaġġelek tkompli ssaqsi, tkompli tfittex, tkompli tiskopri. U l-feministi xi ħaġa li lili tagħtini ħafna saħħa, il-feministi jridu l-emanċipazzjoni u ħafna drabi fakru inna ħafna fil-kitba tijaw, fil-kitba taħħom il-feministi, jina qed nirrifletti, jina tinsaqsi, pero jina ndiskop li jina nemanċipa ruħi u nimxi l-qoddim. U propju nħoss li il-riċerka feminista filosofika tagħtini dik il-libertà, tagħtini dik il-vuċi li ħafna drabi fil-prattika tagħna ġewwa l-iskola nħossuna ħafna drabi marbutin biktajjen li naċċettaw dak li jgħidulna.
Mela ħa niġbru daqsxejn kollox flimkien Marja qabel imbagħad ma nkomplu bil-vjaġġ tagħna tal-ħsieb. Mela is-sitwazzjoni hija din, għandna mhux vera organizzazzjoni li titrasforma ruħha. Għan organizzazzjoni li qed tmur minn sempliċiment unit iżolata li hija l-iskola bil-kap tagħha għal sistema ta' xibka, ta' network, ta' grupp u x'vera ta' skejjel. U inti l-mistoqsija ewlenija tiegħek hija isma' il-kap tal-bieraħ bil-mentalità tiegħu jew tagħha, bil-latitudnijiet tagħha jew tiegħu, bil-prattiċi tagħha jew tiegħu, se tkun tista' tkun tibqa' rilevanti fil-sistema organizzattiva tal-lum. U r-riflessjoni tiegħek ma kienx kwantitattiva, ma kienet pjuttost filosofika. U qed tgħid li xrobt minn diversi għejun. Allora tiġi b'mod naturali il-mistoqsija li jmiss tiegħi, x'inhu huma dawn l-għejun li inti xrobt minnhom biex inti mbagħad tużhom għall-analiżi tiegħek.
Kif kont qed dan ispjega, hemm l-għejun prinċipali kienet propju l-linja feminista poststrutturali. Però l-iktar nixxija li lili laqtitni u li bdiet taqtali laċ biex inżomma l-istess metafora kienet il-kitba tal-filosofa Olandiża Rosie Braidotti. Rosie Braidotti tat b'mod toffri b'mod kreattiv tlet personifikazzjonijiet biex insejħilhom hekk li meta bniedem jirrifletti minnhom jista' jaqra b'mod kritiku id-dokument for all children to succeed li qed tipproponu din il-proposta ta' networking. Immiktar minn hekk il-filosofa Braidotti tagħtina b'mod kreattiv modi oħra fejn aħna nistgħu nitilqu minn dak li hemm miktub għal modi alternattivi li fihom nistgħu naħsbu fuq dak li qed jiġi propost. U propju Rosie Braidotti fil-kitbiet tagħha tibni fuq l-istudji ta' dix filosofi oħra, Deleuze and Guattari, u toħroġ bl-ewwel metafora, propju il-metafora tar-rajżom. Ir-rajżom hija meħuda mid-dinja botanika. U Rosie Braidotti tiddiskrivi din ir-rajżom bħala ħaġa ħajja li qed tinbidel, li qed tifrex u qed timxi. Mela diġà tlaqna mill-ewwel spunt, Rosie Braidotti mhijiex tagħtina mudell statiku, mudell li ma jinbidilx, mudell li dakur itnaċċettaħ kif inhu. Imma tġibilna propju quddiem għajnejna pjanta botanika li fil-ħajja tagħha din il-pjanta l-iskop tagħha hija li tfittex l-ilma u li tfittex id-dawl. Ejja nieħdu l-iktar eżempju ħafif, pereżempju l-ħaxix Angliża. Il-ħaxix Angliża qiegħda tikber, qiegħda tinfirex, tfittex istess l-għejjum, tfittex istess l-ilma u tfittex istess id-dawl. M'għidinx ngħidu hawnhekk Rosie Braidotti tagħmel ħafna dan il-punt fil-kitbiet tagħha li qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li ma tispiċċa qatt jew li m'għandix parametri. Anzi, targumenta Rosie Braidotti li anka pjanta botanika bħal ħaxix Angliża għandha l-parametri tagħha, jekk kieħat iltaqa' ma' blat bil-melħ, hemmhekk il-growth il-firxa ta' din il-pjanta se tiġi mwafqa u se tiġi dereġita indirizzata lejn ejjum aħjar għal dik il-pjanta. Il-pjanta l-kemm għandha l-eru qed tinfirex u qed tingħata dik il-libertà li minnet joħorġu branċi spunti li jħallu l-pjanta tinfirex skont il-bżonn tagħha. Ma din il-pjanta, propju ma din il-metafora, Rosie Braidotti tagħtina personifikazzjoni oħra u tagħtina l-personifikazzjoni tan-nomadu. U din il-personifikazzjoni Braidotti tgħidilna li timxi pari passu mal-pjanta botanika u tqabbel in-nomadu ma din il-pjanta. Innomadu l-istess mandu xeruq fissi, għalke mandu l-origini tijaw, u Rosie Braidotti tispiega fit-tul li innomadu jibqa jintara fanka mill-accent tijaw, anka meta jkun mexa matul artijiet gbar, pero innomadu mhuwiex marbut mal-ebda art, u innomadu qed jimxi qed jiskopri u qed ifittex l-istess l-ilma tifittex artijiet oħra tifittex fejn jimraħ. U propju din il-mixja tan-nomadu, din it-tfittixa lejhom qed tagħtih dik il-ħajja, qed tagħtih dik il-motivazzjoni li jkompli jgħix u jfittex u jiltaqa ma' nies differenti mingħajr ebda kontroll u mingħajr ebda constraints imposti.
Mbagħad sa fejna fin kien hemm metafora oħra jekk minister iżball?
Ems qabel nasal għal din il-metafora li propju kelli nfittixa din il-metafora, Rosi Braidotti hija stess hija nomada. Rosi Braidotti bħalissa hija filosfa li għadha tikteb u li għadha tagħti ħafna kontribut anke f'konferenzi, f'papers, f'pubblikazzjonijiet, jiġifieri għadha ktibtilha anke bil-mail u nikkorrispondu anke through mail. Hija stess Rosi Braidotti imxiet u hija stess għaddiet minn diversi pajjiżi u tgħidilna li qatt ma ħadet università u baqgħet fija imma dejjem baqgħet fittex. U propju kienet din il-ħajra ta' din il-filosfa stess li lili tefatni fuq dal-vjaġġ kważi nomadiku biex inkompli nfittex. U Madonna Haraway jiena ltqajt dan il-mod. Jiena u naqra l-kitbiet ta' Rosi Braidotti, tgħid inqabbel in-netwerk il-mudelli statiċi li aħna ġejna motija fid-dokument, propju modelli li huma fissi li qed jurina bini statiku kulħadd qiegħed f'livelli differenti bit-tfal fil-bażi ta' dawn il-modelli bil-bini fuqhom sakemm jaslu fa' PCM-ek. Rosi Braidotti diġa qed tiċċellinġja lil min qed jaqra b'dan il-ħsieb filosofiku li qiegħda tgħidilna x'jagħmel dak li hu statiku. Għalfejn għandna naħsbu f'netwerk f'dinja li qed tinbidel kuljum b'mod statiku, b'mod li ma jistax jinbidel. U huwa possibbli propju fil-ħajja tal-lum nibqgħu nitkellmu fuq modelli li ma jinbidlux. Jagħmel sens li nibqgħu nitkellmu fuq l-iskejjel bħala bini grottesk, bini li qed iquma anke lill-gvern tagħna miljuni tal-liri li ma jinbidilx. Jagħmel sens li npoġġu tfal fil-qiegħ tal-piramida propju bil-vleġeġ fil-modelli li qed iħarsu mit-tfal għall-iskola. Għalfejn ma nbidlux dawk il-vleġeġ u nindirizzawhom mill-bini għat-tfal jekk propju rridu nilħqu il-viżjoni tad-dokument biex uliedna jirnexxu wkoll. U Rosi Braidotti qed tagħtina wkoll barra l-kritika qed tagħtina wkoll il-mod kreattiv li naħsbu fih. Beda tgħidilna tissuġġerilna din l-idea li n-netwerk inħarsu bih mod riżomatiku. Għall-bidu jista' jidher kunċett pjuttost stramb. Però fit-teżi tiegħi jiena dħalt ukoll biex nipprova nindirizza kif dan il-kunċetti li meta bniedem jismagħhom għall-ewwel darba jibda jqajjem diversi numru ta' mistoqsijiet, argumentajt kif nistgħu dawn il-kunċetti proprja jagħmlu sens fl-istrutturi tagħna li qegħdin naħdmu fuqhom.
U propju dawn l-argumenti nħallhom għal wara l-pawża qasira. Mel Boċ infakkarkom li qed nintervista bħalissa l-Marija Montebello, aġent kap tal-Iskola ta' Ħalsa fi Skola Primarja dwar il-teżi tal-masters tagħha li ġib it-titlu A Feminist Perspective of Leadership in a New Network Organization for Quality Education in Malta. Marija, semmejna diversi metafori ġvera qabel il-waqfa qasira tagħna. Forsi issa nibdew nitkellmu bil-mod il-mod dwar l-implikazzjonijiet ta' dawn il-metafori għar-realtà li inti stess qed tgħixha bħala aġent kap.
Nibdew mill-ewwel metafora li tagħtina l-filosofa Olandiża Rosi Braidotti, propju il-metafora tar-rajżom. Jekk inħarsu lejn it-tagħlim li qed issir fl-iskejjel tagħna, u niprovaw li definixxu il-prattiċi li qed isiru, nindunaw li ħafna drabi meta aħna nitkellmu fuq tagħlim, nillimitaw ruħna għal dak it-tagħlim biss li jsir bejn l-erbaħitan tal-klassi. Mentri it-tifsira tat-tagħlim jista' jkollha u għandu jkollha tifsira ħafna iktar wiesa' minn hekk. U proprju hawnhekk tidħol il-metafora tar-rajżom. Rosie Braidotti qiegħda tagħtina kunċett wies hawnhekk ta' netwerk, qiegħda tgħidilna ejjew nitbehdu, ejjew nitbehdu mill-bini, mill-bini statiku grottesk li qegħdin naħsbu fih. Għalfejn it-tagħlim ta' tfal jekk pereżempju nieħu l-kuntest ingħix fih jiena garax maħsen taż-żajt fit iż-żurrieħ, fit iż-żurrieħ post viċin tal-iskej li naħdem fihom. Għalfejn ma il-post tat-tagħlim m'għandux ikun parti mit-tagħlim isir f'dawn il-postijiet. Il-mitna pereżempju, il-mitna tax-xarolla, post kulturali fejn għandek ħafna topics tal-social studies, people who help us li jistgħu jsiru proprju f'dawn il-postijiet. Għandek grounds tal-futbol, għandek postijiet ta' kultura, mużewijiet, gażini tal-banet li jagħtu ħafna kultura u anke studju ta' mużika, postijiet ta' arti. Rosie Braidotti qiegħda tiċċellenġjana u qiegħda tgħidilna ejjew naħsbu fit-tagħlim fil-komunità tal-iskola fi ħsieb iktar wiesa. U proprju f'pajjiżna Prosburg dan il-ħsieb kien der oriġinali ewwel darba proprju fid-dokument Tomorrow School fin-1988. Però donnu dan il-kunċett li nħarsu lejn l-iskola b'mod iktar wiesa fejn involvu l-idea ta' komunità, donnu għadna ftit ma żviluppajniex biżejjed, u hawnhekk Rosie Braidotti qiegħda tgħidilna ejjew naħsbu fin-networks mhux biss fil-parametri tal-piramida. Ejjew naħsbu fin-netwerk f'sens ta' komunità. U fit-teżi tiegħi jiena sejjaħ dawn il-postijiet li proprju jista' jsir dan it-tagħlim fihom bħala nodes. Nodes li huma parti min-netwerk li jistgħu jkunu kemm temporanji u kemm permanenti. Pereżempju, tgħallim qed jitkellem fuq people who help us. Għandu bżonn li lezzjoni tiegħu jsir kif diġà fil-proprju wit iż-żurrieq f'maħżen tas-sajd. Hemmhekk meta l-lezzjoni meta t-tagħlim qed isir mas-sajjiet, hemmhekk għandek node temporanja. Jista' jkollok ukoll meta l-affarijiet jisiru iktar organizzati anke nodes permanenti. U propju, rajżom li huwa ħaj, rajżom li qed jinbidel, għandek in-netwerk li qed jikber u jiċkien skont il-bżonnijiet tal-istudenti, mela m'hekk nitkellmu dwar xi ħaġa li hija limitata d-daqs, imma qed nitkellmu jien naraw il-bżonnijiet tal-istudenti, ejjew naraw il-bżonnijiet tal-komunità, ejjew inkabru n-netwerk għal unċeknu meta il-bżonnijiet x'kien propju għal daw il-bżonnijiet. U propju rajżom bħal dan, żgur li għandu bżonn kap ta' skola nomadiku. Żgur li għandu bżonn kap ta' skola li lest li joħroġ mill-parametri tal-uffiċċju tiegħu u jdur skejjel differenti, joffri l-espertiż tiegħu, li joffri l-bagalja tiegħu li jkun ġabbar minn skejjel differenti propju għal ġid tal-kulleġġ. Feżempju, iktar prattiku, ikollok kap ta' skola li għandu espertiż qawwija pereżempju fil-literacy. Għalfejn għandu jkun biss ristretta l-iskola fejjeġ, għalfejn m'għandux jingħata l-opportunità li jimxi minn skola l-oħra fejn hemm dan il-bżonn. Meta l-bżonn jispiċċa, il-kap tal-iskola jista' jirritorna lura u jkompli mbagħad fuq il-ħidma tiegħu. Però hemmhekk qed nitkellmu li qed nindirizzaw il-bżonnijiet ta' tfal u qed nużaw l-espertiż tal-kap tal-iskola b'mod dinamiku. L-aħħar ħaġa din hija ħafna drabi l-movement tal-kap tal-iskola kien naraw l-istorja l-istorja edukattiva Maltija naraw li trasferiment ta' kap ta' skola minn naħa l-oħra ħafna drabi ttieħed mod negattiv, anzi iktar minn hekk f'ċerta żmien anke b'mod ta' kastik. Hawnhekk Rosie Braidotti qed tagħtina propju stampa bil-kontra, qiegħda tippreżenta dan il-movement bħala motivazzjoni, bħala li qed iġenni bħalma nomadu qed jimxi u qed jiskopri u b'hekk qed ikabbar il-bagalja tiegħu qed jgħin li l-istudenti jkbru miegħu, hekk ukoll il-kap tal-iskola qed jikber fil-professional development tiegħu waqt li jgħin il-komunitajiet li qed jaħdem fihom.
Marija, fadlinna minuta bej wieħed u ieħor, jiena naf kemm inti ħeġuża, naf l-enerġija li għandek, naf il-passjoni li għandek toħroġ ħafna mit-tweġibiet li tajtni, inti llum aġent kap. irnexxielek tatwa xi ħaġa minn dan l-entużjażmu li għandek li qed tesprimih bħalissa?
Prof, minn meta bdejt dan l-istudju biddil l-iskola tiegħi tliet darbiet. Ġifieri imxejt tliet skel differenti. U nħares lejdi l-esperjenza bħala bagalja sabiħa li jiena dħal ġo komunitajiet differenti u żgħid in-knowledge tiegħi l-iskills tiegħi l-attitudes tiegħi f'komunitajiet differenti, irnexxieli nżomm ukoll legami għal mal dawk il-komunitajiet li ħdimt fihom u propju bil-movimenti jibda l-kuraġġ mentri qabel kontinni biex insejjaħ hekk statika fl-istess kollha l 10 snin bħala esperjenza li kif jgħidu l-feministi għenet lili għenitni ħafna fil-professional development tiegħi u għamilt mill-aħjar li stajt biex ngħin lill-istudenti li ħdimt magħhom. U propju f'din l-esperjenza anka prattika tiegħi u mill-qari li kelli ta' Rosie Braidot tindunajt il-bżonn ukoll tal-mezz tal-komunikazzjoni li dan il-bżonn laqani mat-tieni filosofa li ħdimt fuqha Donna Haraway. Donna Haraway tatina l-metafora ta' cyber, metafora fejn id-doti tal-intelligenza tal-bniedem qed tagħmilhom twint mad-doti tat-teknoloġija. Il-filosofija Prof. Sborch naf li bħalissa qed nevoka ħafna mistoqsijiet bħal kif jista' kap ta' skola jimxi minn skola l-oħra, kif tista' rajżhom tikberu tiċkin skont il-bżonn. Però dak hu sabiħ tal-filosofija Prof. Sborch li mistoqsija qed twassal għall-oħra u qed tkompli qed iżżomm id-diskussjoni ħajja u żomna propri ħassiba kritiċi fil-passijiet tax-xogħol tagħna.
Marija mill-qalb. U fisem il-semija kollha ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li għoġbok tilqa l-istedina tiegħek u tiġi hawnhekk taqsam ftit minn ħafna ħsibijiet tiegħek jiena sa tattant nagħmel appuntament ieħor mas-semija tagħna għal-ġimgħa li ġejja.
Ningrazzja lilek.